Dobré ráno všetkým ešte raz. Verím, že ste radi, že ste tu. A myslím si, že máme celkom dobrú nedeľu. Dokonca by som povedal, že aj je taká kúsok výnimočná a hneď prezradím prečo. Lebo minulý týždeň bolo úžasný čas, neviem, či ste niečo si to všimli, ale či so mnou súhlasíte, ale veľmi sa mi páčila jedna vec, že bol kvíz. A som si uvedomil, že taká parádna vec, že kvíz, že vlastne akože dobrý taký icebreaker, ale aj sa človek všeličo naučil pri tom kvíze, tak som povedal, že urobíme ešte jeden kvíz a urobíme takým spôsobom, že nebudeme, že áno, nie, nejak sme tam dvíhali ruky, ale budeme si zbierať správne odpovede a každý teda si bude sám pre seba zbierať správne odpovede. A keď budete mať plný počet, teda niekto, kto získa náhodou plný počet, tak dostane sladkú odmenu. Takže uvidíme, som pripravil tých odmien 10, tak uvidíme, či ich bude dosť. Ale Vládko, keby si mohol teda dať ten prvý slajd a je tu prvá kvízová otázka. Samozrejme, sme všetci čestní, 100% ľudia, že nebudeme, že máme 4, tak si poviem, že máme 5. Je tam 5 otázok, takže prosím prvú otázku, ktorá sa tu pred nami objaví. A ak ju Vládko nahadzuje, ďakujem pekne. Je to vlastne otázka, že kedy, v ktorom roku, v ktorom presnom roku sa Pán Ježiš Kristus narodil? Ako človek spovedal, že asi v roku 0, že teda sa ráta ten náš letopočet od narodenia Ježiša Krista, ale nie je tomu celkom tak, lebo boli tam nejaké také posuny, kedy sa tam posúvalo pár rokov hore-dole a historici teda tvrdia, že sa nenarodil v roku 0. Čiže máme tu tri odpovede. V roku 5 pred našim letopočtom. Po B v roku 3 pred našim letopočtom a po C v roku 4 nášho letopočtu. Čiže 5 pred, 3 pred a 4 v našom letopočtu. Dobre, necháme 10 sekúnd na rozmyslenie, na odpoveď. Môžeme to urobiť tak, že teraz ja poviem správnu odpoveď a týmto uzavriem, hej, že nebudeme potom už ďalej môcť si odpovedať. Takže ty sám pre seba potom si dáš ten bod alebo nie. Čiže správna odpoveď je Ačko. Je tam isté rozpätie, údajne, historici hovoria, že 4 až 6 rokov pred našim letopočtom sa náš Pán narodil. Dobre, ideme na ďalší slajd, na ďalšiu otázku, prosím. Prečo Ježiša volali Nazarecký? Vidíme v písme, že viackrát ho oslovali, že Ježiš Nazarecký. A máme tu tri odpovede. Pretože keď začal verejne pôsobiť, tak žil v Nazarete, v mestečku Nazaret. Ďalšia odpoveď, lebo bol Nazarej, to znamená oddelený, posvetený od svojho narodenia pred Boha, ako mnohí alebo viacerí Boží muži v písme. Po tretie, lebo jeho rodičia pochádzali z Nazaretu. Rozmýšľame, prosím, nenapovedáme, lebo čím viac napovieš, tým budeš menšiu pravdepodobnosť dostať výhru. A OK, takže správna odpoveď C. Toto je akože ľahšia odpoveď, áno. Keď sa narodil, teda on sa priamo nie v Nazarete, ale žili v mestečku Nazaret a tam potom sa aj po narodení vrátili. OK, poďme na tretiu otázku. Koľko si myslíš, že ľudí na svete bude tento útorok, teda 24. decembra, oslavovať Vianoce? My tak verieme, že asi všetci, ale nie úplne všetci, takže máme tu tri odpovede. Viac ako polovica ľudstva. Menej ako polovica, ale viac ako štvrtina. Poďme menej ako štvrtina. Porozmýšľame. 3, 2, 1, stop. Správna odpoveď C. Je to návidom oči menej ako štvrtina. Približne pol na pol je, že tiež taká menšia štvrtina oslavuje Vianoce v januári. A zbytok ľudstva teda to nepovažuje asi za nejaký dôležitý sviatok. Čiže C je správne. Poďme na ďalšiu otázku, a to asi poslednú, nie predposlednú. Ako ďaleko je mestečko Nazaret od Betlehema? Je to možno podstatné z toho dôvodu, že putovali Jozef s Máriou z Nazaretu do Betlehema v ten čas, keď sa mal Pán Ježiš narodiť. A oni putovali celkom dlho, po až 16 kilometrov, čo je celkom dosť, ale dá sa to zvládnuť aj za deň, aj keď síce neviem, kebyže som bol tehotná žena. 16 kilometrov je dosť. Po B 60 kilometrov. Po C 160 kilometrov. porozmýšľajme. V tej mape to asi nenájde, že keď som to až tak podrobne pozeral, ale myslím, že tam nie sú tie mestečka. Skrytá odpoveď. Dobre, porozmýšľam, uzatvárame. C je správne. 160 km. Ten Izrael není taký veľký, ale predstavte si, 160 km šli peši na Somárikovi, akokoľvek. Ale akože dosť ďaleko. OK. Poďme na poslednú otázku a posledná možnosť získať výhru. Koľkokrát nás Biblia vyzýva, aby sme si pripomínali Ježišovo narodenie? Teda slovo Vianoce tam samozrejme v písme nenájdeme, ale aby sme si pripomenuli jeho narodenie. Koľkokrát? Jeden, na jednom jedinom mieste sa to spomína, teda odpoveď A. Po B, na troch miestach v Novej zmluve, keďže od narodenia neskôr. Alebo na 12 miestach v celej Biblii, v starej aj v Novej zmluve. Dobre, tak prelistujeme si Bibliu v hlave. Je tam niekde. OK, uzatvárame hlasovanie, alebo teda odpovedanie. A správna odpoveď je ani A, ani B, ani C, ale žiadne z týchto možností. Takže kto, keď si povedal, že žiadna, vynikajúce. Máš bod, pretože nikde v písme nenájdeš, aby sme niečo takéto oslavovali, alebo sme si pripomínali. Ba naopak, by sme tam možno mohli nájsť aj trošku nejaké také opačné výzvy. Dobre, takže ak si mal všetky správne, donesol som 10 sladkých fidoriek, takže ak bude tam viac, ak je vás viac, môžete zakývať, že ak si bol správne všetkých 5 odpovedí? Nikto? Jejda, zoberiem to domov. Dobre, tak dáme, že 4 správne. Kto mal 4 správne? Ruky hore. Jej, Danenke, ja som sa fakt bál, že to bude akože všetci správne, aj 15. No, tak spýtam, že kto mal 3 správne, už bez menšieho nadšenia. Úžasné, zatleskáme vám akurát tak 10 rúk, takže potom si môžete vyzvihnúť sladkú výhru pri Janke. Mám ešte jednu vec, ako pôjdeme skôr do Božieho slova. Ešte by som mám jednu podlžnosť a Božie slovo hovorí, že nikomu nič nedlhujte nikomu nič. A ja by som sa chcel veľmi, mám takú, akože verejné ospravodlenie dlhujem nášmu veľkám týmu. Pred pár týždňami som takto tu stál a som viedol sromaždenia. Veľký trapas, som vlastne si uvedomil, že som privítal nových ľudí, sa pozdvíhali ruky a nejak sa mi zdalo, že nikto neprišiel k ním s taškami, keď dávame také darčeky, tašky a sa mi zdalo, že nikto neprišiel, tak som potom to nejak okomentoval, tak nie moc patrične, že niečo tu nefunguje, alebo tak. A potom som sa dozvedel, že všetko fungovalo, hneď dostali všetky tašky. Pred 2 týždňami som sedel tam vzadu úplne na poslednom mieste. Predo mnou tiež bola výzva, teda privítanie nových ľudí. Predo mnou stal jeden človek, sedel človek, zdvihol ruku, že on je tu nový. Hneď za 2 sekundy sa tuto niekde spoza tohto rohu vynorila sestrička s welcome team. Ja som aj bol zvedavý, že aha, on tu sedí tak tam skrytý v rohu, že kto si ho všimne. Neviem, akým spôsobom na ňu prišla, že spoza rohu vyšla, hneď k nemu zamierila, za 2 sekundy bol vybavený. A vtedy som si uvedomil, že tento tým tak úžasne funguje. A z mojej strany to bolo tak akože nepatričné, že veľmi sa ospravedlňujem a veľmi vám ďakujeme. Všetci, kto ste vo welcome týme, zatleskáme im, prosím. A napravte im spoločne túto moju veľkú chybu. Ak by si sa chcel pridať do tohto týmu, tak si vítaný, je to skvelá služba. Dobre, takže toto zo mňa spadlo veľké bremeno a poďme teraz do Božieho slova. Máme radi takéto vianočné príbehy, vianočné atmosféry. Keď ideš do cirkvi alebo do zhromka aj takto v nedeľu, tak ako si tak očakávame, že asi bude nejaké také vianočné posolstvo, vianočný príbeh a naozaj bude. Nesklamem ťa, ale rozmýšľal som, že čím to je, že máme tak radi Vianoce. Nie každý sú ľudia, boli nejaké výskumy, že ľudia sú, ktorí neznášajú Vianoce. Ale väčšina z nás má radi Vianoce. Išli sme tak autom a sme sa rozprávali. Deti sa nás pýtali, že aký sviatok ročný je, že máte najradšej. Tak musel som odpovedať naozaj pravdu, že Vianoce. Ktorý sviatok máš najradšej? Ako Vianoce. Neviem, či je. Aj Veľká noc má ako keby väčšiu hodnotu, väčšiu hĺbku, väčší dopad na náš život. Ale tie Vianoce, proste máme radi celú tú atmosféru, celé to okolo toho a ja som nad tým rozmýšľal, že prečo to asi je. A moje vysvetlenie je také, že či sú ľudia kresťania alebo nekresťania, či veríš, neveríš Boha, tak je tam akýsi taký dotyk neba. Že zrazu ľudia cítia, že nejak sa nebo dotýka zeme a že ten niekto prišiel z neba, sa narodil Boží syn, aj keď možno si povede, že to možno není tak, úplne pravda, ale cítia ten Boží dotyk. A zároveň to nebo od nás nič tak veľmi nechce cez tie Vianoce, že? Až tak veľmi žiadne nároky na nás nemá. Proste Ježiš, tam je ten malý, taký bezbranný a dávame si darčeky. Je to také milé, zlaté a vždy sme tak obdarovaní. Sme viac prijímame, ako dávame. Aj keď odmyslíme si všetek ten stres a ten všetky veci okolo toho. Ale máme rádi toto vianočné pozlátko. Ruku na srdce, teda aspoň ja. A verím, že Božie posolstvo aj v čase Vianoc nemá byť len pozlátkom. Že nemá byť len také pohľadenie, ale má byť aj s istou výzvou. A ja myslím, že aj dnes večer, alebo dnes ráno, pardon, tá výzva tam bude, keď to bude vianočné posolstvo a aj vianočný príbeh. Tak poďme do Božieho slova, do Biblie a otvoríme si Evanjelium Jána, 1. kapitolu, 10. až 12. verš. Nebudeme čítať ten známy text z Matúša, z Marka, z Lukáša, o tom, ako sa Pán Ježiš narodil, ale Ján tu popisuje tento príbeh takto. Do svojho vlastného prišiel, ale jeho vlastní ho neprijali. Ale tým, ktorí ho prijali, tým dal právo a moc stať sa Božími deťmi, tým, ktorí uverili v jeho meno. Toto je popis Vianoc, to je popis toho, ako Ježiš prišiel na svet. A je tak dobré prísť niekde a kde vás privítajú. Keď, zvlášť vtedy, keď to potrebujete, keď naozaj človek potrebuje niekde skloniť hlavu alebo niekde sa ubytovať a keď vás tak privítajú srdečne a nájdete naozaj odpočinutie vtedy, keď to najviac potrebujete. My sme raz sme mali veľmi akože taký príbeh, kedy som si to zvlášť uvedomil, aké je to fajn. Sme šli do Tatier, boli taká skupinka 5-6 ľudí. Sme prechádzali pešo cez slovenskú stranu do Polsk, cez polské Tatry na polskú stranu a sme išli z toho veľké Hincovo pleso. Myslím, že to je. A prechádzali sme cez ten hrebeň horský a tam bola taká nejaká starý chodník, ktorý už nebol značený, lebo zrušili a on tam ešte bol tak vyšlapaný a ešte tam také kúsky značiek boli. Tak sme, že týmto to prejdeme, týmto chodníkom a bolo to veľmi také, aj také adrenalinové a zaujímavé, aj kúsok nebezpečné tam potom z tej polskej strany, keď ste tady išli, asi viete, tam je to také dosť strmé, tam sú tie svahy úplne skoro kolmé, takže tam sme to celé zliezli dole. A na druhej strane je také veľké pleso, neviem, či nie je najväčšie pleso v Tatrách, neviem, tuším, že Morské oko sa volá. A tam je chata, polská chata, kde sa dá prespať, sme si zistili, tam prespíme a potom na ďalší deň sa vrátime cez Rysie naspäť domov. A tak sme to mali dobre premyslené, ale keď sme tam večer prišli, to už bolo tak podvečer, lebo nejak sa nám to celé, vždy sa to nejak zdrží v tých horách, to vždy je dlhšie, ako si to človek naplánuje. A večer sme tam prišli a už sme ideme k tej chate, zrazu už vidíme, že kopec ľudí, tam už boli doslova stovky ľudí okolo tých, bolo krásne počasie, víkend, ideálny čas na túry, takže tam už stovky ľudí tú chatu okupovali a tak sme sa pýtali, že teda zoberú nás, prespíme tam nejako. A keď sme prišli bližšie, už navrávali, nie, všetko je plné, už dávno je to tu obsadené, že tu už môžete len sa tak prespať niekde tuto na zemi. Ale musíte sa ubytovať, že aj tak musíte sa tam v kancelárii ubytovať. Tak sme sa poslali do dlhej šóry, asi niekoľko desiatok metrov pre tú chatu sa to vynulo. Tam sme hodinu čakali a nakoniec po hodine sme takou dlhou chodbou sme sa posúvali. A sme prišli pre tú kanceláriu, sa otvorili dvere a my už akože uzmierení s tým, že budeme spať na tvrdej zemi. Tam už tam bola taká terasa pred tým bufetom, ľudia tam už bejvakovali, si tam dávali karimátky a hlava na hlave, prekračovali sa, tak toto bude noc, to akože sa pár hodín vyspíme. A sme tam prišli do tej kancelárie, tam bola nejaké také unavené dievča, tam už ako sa snažilo to vybaviť ten nával ľudí a my sme povedali, že chceme teda sa ubytovať, aj keď asi teda není šanca. A jak nám stihla niečo povedať, zazvonil aj telefón, začala tam niečo po polsky rozprávať a potom skončila, otočila sa k nám. Máte šťastie. Teraz mi volá človek, ktorý mal zarezervovanú izbu, že nepríde. Chcete tú izbu? Jasné. Chceme, zaplatím aj dvojnásobok. A to nie je šťastie, že my je to úplne Božia milosť, že sme Božie kráľovské deti, Boh sa stará o svoje deti. A naozaj v ten deň, jak tam všetci, až sme mali zlé svedomie, tak sme tam prekračovali tých ležiacich ľudí na chodbách, sme sa otvorila izba s krásnymi, mekými postielkami. Ani do svojho vlastného sme neprišli, ale nás prijali. Ale toto nebol prípad pána Ježiša, ktorý prišiel do svojho vlastného, ale nezažil takéto prijatie. Ten príbeh by som možno začal tak, možno to trošku rozšírim, že Boh už kedysi dávno prišiel do svojho vlastného. Už keď stvoril túto zem, keď stvoril človeka, keď stvoril ľudstvo, celú prírodu, tak prichádzal do svojho vlastného. A vidíme z písma, že keď tie prvé dni, prvé, nevieme, ako dlhé obdobie to bolo, ale Adam, keď bol stvorený a spoznával celé to stvorenie okolo seba v tom krásnom prostredí Edena, raja, rajskej záhrady a to všetko bolo vytvorené aj kvôli Adamovi, kvôli ľuďom tak krásne, že sa tam cítil no úžasne, asi myslím si, že lepšie ako v tej najkrajšej prírode dnes. Minimálne preto, že príroda bola priateľská, zvieratá sa tam prechádzali. Môže sa spýtať, že ako to viem? No, myslím si to, lebo zvieratá sa začali zabíjať až potom, keď prišlo prekliatie na stvorenie. A niekedy vidíme tie reelsky, neviem, či aj vám to chodí, také krátke videjka, ako zvieratá, divé zvieratá prichádzajú k nejakému človeku, on si ich hladká. Pozeráte to? Videli ste to? Lev, tiger, alebo neviem, aj somárik, alebo ja neviem, kengura. Ten rus tam jeden nie, tak jeden, čo tam taký obrovský mac, obrovský medveď, tam k nemu príde a on si ho hladká, dáva mu mrkvy. A je to krásne, ja si vravím, že takto nejak to malo asi fungovať, že to stvorenie malo fungovať tak v takej harmónii, že zvieratá majú radi ľudskú lásku, pretože že cítia, že ľudské srdce je hlboké, že človek vie dať obrovskú lásku, dokonca aj zvieratám. A oni to cítia, majú to radi a takto nejak to asi bolo v tej rajskej záhrade. A Adam si to užíval, jemu to určite bolo veľmi fajn, Boh to stvoril pre neho. Ale potom prišiel večer a my vieme, že prichádzal Boh do Edenu a za večerného vánku prichádzal a Adam sa s ním prechádzal v tej rajskej záhrade. A není tam nejak veľa popísané, ako to bolo, ale ja, moje presvedčenie, alebo ja verím, že to bol ten najväčší highlight pre Adama. Že on si tam, to boli nádherné dni, nádherné možno mesiace, čo tam prežíval ešte pred pádom, ale najviac sa tešil na tie večerné chvíle, keď príde jeho stvoriteľ, keď príde Boh. Môžeme sa pýtať, že ako je to možné, že Boh prichádzal a spolu fyzicky sa tam prechádzali. Keď je napísané v písme, že Boha nikto nikdy nevidel, pretože prebýva v neprístupnom svetle a Biblia má vždy pravdu a nemýli sa. Takže nám to môže dávať teda veľký priestor na odpoveď, že kto, ako Boh prišiel. Prišiel možno v tele, v nejakom oslávenom tele. Kto to bol? Možno to bol Ježiš, on má oslávené telo. Nevieme úplne akože detailne, ale verím tomu, že to boli najkrajšie chvíle pre Adama, keď sa prechádzal so svojím stvoriteľom a bol to obraz pre nás, alebo príklad pre nás, že takto to nejak má byť aj v našom živote, aj keď ho zatiaľ pána nevidíme fyzicky. Ale trávili spolu čas, tu sú nejaké také postavy, to je tak robené asi, aby sme si to príliš akože detailne tam nejak ani pána nejak neznázorňovali, ale faktom je, že spolu sa rozprávali, spolu trávili chvíle, možno sa smiali, možno mali perfektný čas, možno sa zdieľali, Adam rozprával, čo zažil v ten deň, jak to tam nazval tie zvieratá, možno pán sa zasmial z chuti, že to je výborný názov, toto si každý zapamätá, alebo nikto. A možno sa pýtal, že ako mám toto vyriešiť. Myslím si, že Adam nebol stvorený, jak sa to povie po slovensky, že z hrušky nespadol s celým dokonalým rozumom. Proste nie, keď to pán stvoril, nevedel zostrojiť raketu. On sa tiež musel naučiť mnoho vecí a pýtal sa svojho stvoriteľa, páne, a toto teraz ako? Jak toto? To úplne presne neviem. A boli to krásne chvíle. Bol to krásny čas. Pán vtedy prichádzal do svojho vlastného a jeho vlastného prijali. Ale potom prišiel moment, kedy sa niečo pokazilo a Adam zhrešil a toto všetko, čo mal, túto nádheru, túto harmóniu, tú lásku, to spoločenstvo so svojím stvoriteľom zrazu strátil. Zo dňa na deň, z hodiny na hodinu to bolo preč. Možno sa vrátil späť, asi tam niekde býval v tej svojej nejakom príbytku, asi nespal niekde na lúke, nevieme, ale keď sa aj vrátil tam na tie miesta, kde chodil, zrazu to bolo iné. Príroda bola iná. Už boli to tie isté priestory, ale už všetko bolo iné. Jeho srdce bolo iné. Večer možno čakal na svojho stvoriteľa, ale nikto neprišiel. To spoločenstvo s pánom bolo preč. A to len taká odbočka malá, ale v ráji teda je ústna nejaká tradícia alebo tradovanie, že Adam po celý zvyšok svojho života odvtedy, od svojho pádu, bol strašne nešťastný. Že prežíval ohromný smútok, že ľudia si ho potom tí ďalší, ktorí žili s ním, a ktorí nezažili Boha fyzicky, ale to jeho spoločenstvo, jeho prítomnosť, si ho pamätajú ako veľmi nešťastného človeka a my sa mu možno ani nečudujeme. Keď si on sám si uvedomoval, lebo zažil, čo bolo predtým, zažil, čo bolo potom. Zažil smrť svojho syna, ktorý bol zabitý svojim bratom. Málo kto z nás zažije takú tragédiu v rodine. On zažil to dokonalé a potom zažil aj úplnú katastrofu a videl tú zmenu, aké to bolo predtým a potom. V každom prípade Boh mal plán. On mal plán už predtým, ako Adam zhrešil. Boh neimprovizoval, že čo teraz si počneme. Adam to pokazil. Čo ideme robiť? Musím niečo vymyslieť. Je napísané, že ešte pred stvorením sveta si nás vyvolil, aby sme boli vykúpení, spasení. On už mal plán dávno predtým, pretože on žije mimo čas, videl dopredu a pripravil plán, že príde sám na svet. Že príde sám na svet v ľudskom tele, ako Boží syn Ježiš Kristus. A tak prišiel po mnohých stáročiach, tisícročiach, ale to stvorenie, ten svet už nebol taký, jak bol predtým. Už to nebolo miesto, kde bola harmónia, kde bola láska, kde bol pokoj. Bolo to miesto, kde už bolo veľa nenávisti, veľa závisti, veľa trápenia, veľa biedy. Môžeme si dať ten ďalší obrázok a ten ďalší slajd. A tak prišiel ako Pán Ježiš Kristus, ako Boží syn a hneď pri prvom, ako ešte skôr, ako vôbec sa Ježiš narodil, tak zažil toto neprijatie, o ktorom hovorí Ján. Že do svojho vlastného prišiel, ale ho neprijali. Ešte sa ani nenarodil, ešte bol v Márinom brúšku. To prvé odmietnutie, alebo to prvé neprijatie, tento chlapík, ktorý tu je, to si predstavme, že to je Jozef v nejakom turbane, alebo nie v turbane, oni mali také pokrývky hlavy, ale jeho nevlastný otec povedal si, že nie, že ja toto nechcem. On síce, Biblia ho nazýva, že je mužom spravodlivým a bral ohľad na Máriu, ale faktom je, že Jozef si povedal, že on nechce takýto vzťah, nechce takéto manželstvo, nechce nevlastné dieťa. To je zrejmé z toho jeho rozhodnutia a nemyslíme si, že to bolo ľahké pre Máriu a ľahké to nebolo ani pre Ježiša. Deti počúvajú, aj keď sú v mamkinom brúšku, oni počúvajú, čo sa deje okolo. Oni to vnímajú, aj keď ešte rozumčekom to nevedia úplne pochopiť, ale ich duša to vníma. A Jozef povedal, nie, ja si toto neprajem. Poznáte tú známu hlášku, keď sa muž dozvie o tom, že bude otcom, keď mu jeho tehotná manželka povie, oznámi výsledok testu. Vraj väčšina muža, neviem, ale myslím, že v môjom prípade sa to raz tak stalo. Som spýtala, že či to je naozaj, že si tým istá? Si si tým istá to naozaj? Môže byť za tým aj úžasné nadšenie, radosť, ale podľa mňa väčšinou je tam obrovská obava, že čo teraz môj život sa zmení úplne na ruby. A v Jozefovom prípade to bola 100% pravda. Jeho život nielen, že sa mal zmeniť, ale on si uvedomil, že toto je nejaké dieťa, ktoré vlastne nie je jeho a že on si nie, že len nepraje to dieťa, on nechce ani taký vzťah. Dokonca bol rozhodnutý položiť celý ten vzťah, rozíť sa asi so ženou, ktorú miloval, s ktorou chodili alebo sa poznali nejaký čas. Zaraz kvôli tejto veci, že nevedel, odkiaľ toto dieťa je, bol rozhodnutý ten celý vzťah položiť. A Pán Ježiš to počúval z brúška. On cítil, že tam niečo není v poriadku. Že ten mužský hlas, ktorý tu vždy bol doteraz, ktorý bol vždy prívetivý, zrazu je odmietavý. Jozef sa potom nakoniec rozhodol správne, to vieme, pretože prišiel anjel a musel prísť anjel, aby Jozef trošku pozmenil svoje zmýšľanie a napomenul a povedal, neboj sa, Jozef. Asi tam bol nejaký veľký strach, keď mu to povedal, že sa nemá báť. Tuto trošku odbočím, ja neviem, či som to niekedy nespomínal, ale to isté sa stalo mne, ale my sme s Maťkou sa tak priatelili a sme na začiatku našho vzťahu, keď sme spolu ešte tak, že chodili, nechodili, to je také obdobie, kedy už nie sú tí dvaja akože úplne len brada, sestra, ale ešte nie sú ani, tak poviem tak, frajeri, že nechodia spolu, ale to je také, že obdobie, že chodíš, nechodíš. A to obdobie by nemalo trvať dlho. Malo byť tak zdravé, tak iba chvíľočku a potom už by sa to malo nejak vyvrbiť, ale v môjom prípade to bolo také, že ja som stále špekuloval, stále som vymýšľal, mal som také otázky, či to naozaj bude také a onaké a taký som bol v sebe zaciklený a stále som si čakal som nejaké obrovské znamenia alebo neviem, čo som ani čakal. A na jednej strane som veľmi chcel a na druhej strane nejaké som mal stále otázky. Naozaj toto bude v poriadku? A také, teraz keď niekedy vidím takto rozmýšľať ľudí, tak akože si klepem na hlavu a si hovorím, prosím ťa, toto spamätaj sa, človeče, to je úplne, že to vôbec nerieš. Že to, ak naozaj vidíš, že to funguje, že máš rád, vôbec nerieš takéto otázky. A musel ma nie anjel zastaviť, ale musel ma zastaviť Duch Boží a som išiel po nejakej cestičke, nejakom z domu, cez Vinohrada. A zrazu som cítil v sebe, a málo kedy človek vie také jasné Božie oslovenie, kedy mi Pán povedal, neboj sa, Erik, zober si Maťku za ženu, tak ako Jozefovi povedal. A vtedy, keď som to porozumel v svojom vnútri, som si povedal, dobre, OK, tak ja si ju zoberiem. Tak vtedy zo mňa ako keby spadlo 100 kilo a som vedel, obrovská radosť, a vedel som, áno, to je to správne rozhodnutie, to je to najlepšie, čo môžem urobiť. Hurá, konečne som na to prišiel. Takže späť k Jozefovmu príbehu, k vianočnému nášmu posolstvu. Anjel musel takto zatriasť Jozefom, dokonca priamo za ním prišiel a povedal, neboj sa, Jozef. Takže Jozef konečne potom sa nejako dal do poriadku a prijal Máriu aj s Pánom, aj s malým Ježišom. Ale skôr ako sa narodil, a skôr ako sa Ježiš narodil, tak prišlo ďalšie odmietnutie. Cestovali tých 160 kilometrov, ako sme si povedali na začiatku, kedy prišli kvôli istému rímskému rozkazu do Betlehema, tam museli sa dopraviť. A Mária vo vysokom štádiu tehotenstva musela ísť, nemala žiadnu PN-ku. Predstavte si, aj muži, aj ženy, že by ste pri prehliadke gynekológ by vám povedal, tak, mamička milá, tešte sa. 24. je ten termín, budete rodiť. 24. decembra, akurát cez Vianoce, výborné to bude. A vy poviete, ale pán doktor, ja mám vtedy naplánovanú cestu, my musíme ísť do Trenčína, musíme ísť za rodinou, že my tam, no tak sadnete na auto alebo na vlak. Nie, ja tam musím ísť pešo, na Oslíkovi. Tak toto keby ste povedali doktorovi, tak moja milá zlatá, vy nikam nepôjdete na Oslíkovi, budete ležať doma alebo v nemocnici a pekne porodíte. Toto Mária si žiaľ nemohla povedať, hoci myslím si, že veľmi rada by to tak chcela spraviť, ale musela ísť, čiže to asi tie rímske zákony boli dosť prísne, keď dokonca žena, ktorá mala rodiť, musela prejsť 160 kilometrov, čiže niekoľko dní, že to nebolo ani za deň, sa tralákali tou cestou peši na Oslíkovi. Nakoniec, keď prišli do toho Betlehema, konečne, po tej strastiplnej ceste, tak začala cítiť, že teraz už to prichádza. Niečudo, povedali by sme si, že ono po takej dlhej ceste asi už, aj keby to nemalo prísť, tak to prišlo. Ale faktom je, že v ten večer mala rodiť a už a možno cítila, že už to už nejaké kontrakcie sú. Sice tak nejak predstavujem, že tam klepali teraz na tie šelijaké hoteliky, penzióniky a ten Jozef nervózny celý, Mária mu hovorí, prosím ťa, rob niečo, musíme nájsť nejaké ubytko, niekde sa musíme zložiť. Tak Jozef tam klope, prosím vás, mám tú rodiacu ženu. Ale neprijali ich, neubytovali ich nikde, tam skúšali. Bolo tam strašne veľa národa, strašne veľa cudzích ľudí. Boli tam ľudia z rôznych miest celého veľkého okolia. Nenašli miesto, takže všade im povedali, choďte preč, máme plné. Tehotná žena, netehotná, nemáme, choďte preč. A pritom také najdôležitejšie, alebo také veľké chvíli, ako je, keď sa má narodiť dieťa, Ježiš nenašiel prijatie, nenašiel nikoho, ktorý povedal, tuto je všetko pre vás pripravené. Tu som pre vás pripravil ten najlepší apartmán. Tuto si lahnite, tuto kľudne, tuto je to všetko pre vás zariadené. Nakoniec niekto sa nad nimi zmiloval, že dobre, keď už vidím, že ste už v takomto stave, tam si niekde lahnite k tým zvieratám, do tej maštala, tam niekde na sene, to už nejako prežite. A do takého prostredia takto Ježiš prišiel a takto sa narodil. Prešlo možno pár, nevieme ako dlho, ale možno pár mesiacov a prišlo ďalšie veľké odmietnutie, neprijatie. Najvyššia politická moc, môžeme dať ďalší obrázok, Herodes, tým, že sa cítil ohrozený, povedal, že všetkých vyvraždím, všetky deti v okolí. A je pravdepodobné, že teda takáto akcia takéhoto hrozného druhu a takéhoto, takáto obrovská masová vražda, aby som povedal, sa musela urobiť rýchlo, nečakane, aby nikto neušiel, to bolo asi v záujme Herodesovom. Takže to bolo veľmi nejaká prepadovka, že mnoho vojakov tam nabehlo a začali brať tie deti, čo je ako aj ťažké to o tom hovoriť. Ale v poslednej chvíli, a to vieme asi, si môžeme domyslieť kvôli tomu, že znova prišiel anjel k Jozefovi a neprišiel len tak, že vieš čo, že vzbálte sa, sa teraz pobalíte, o týždeň odchádzate, nájdite si, nejak zariadite si veci. Nie, on ho v noci zobudil, čiže to muselo byť rýchle, tam pravdepodobne išlo o čas, zobudilo hneď teraz, stávaj, nemôžeme ísť zajtra, zajtra sa pobalím, nie, hneď teraz sa pobaliť, teraz ober si veci. Takže hneď tú hodinu, predstavte si, že vás niekto zobudí o druhej v noci, vstávaj, zober celú rodinu, zober kufre, všetko, čo máš, čo si vieš odniesť, peši zase, alebo na oslovy, zober a odíď preč z krajiny. Že to není, že ideš k babke, alebo ideš, že vráčiš sa o týždeň. Čiže musíš zbaliť celú rodinu do Partašiek, odísť preč a vieme, že išli do Egypta. Obrovské, zasa obrovská trauma, obrovská zmena začať v cudzej krajine úplne od nuly, tam, kde nevieš jazyk, nepoznáš kultúru, nemáš tam známych ľudí, nič, prídeš tam s dvoma igelitkami, tu sme celá rodinka, ideme tu bývať. Tie prvé roky boli tak náročné celej tejto rodiny, ktorá si toto prechádzala. A Ježiš bol tam, Ježiš bol v strede, on to vnímal, on to cítil, že tuto niečo je zle, pretože tá najvyššia politická moc ho chcela zabiť. Ďalšie odmietnutie, ktoré zažil náš pán, bolo od jeho najvyšších duchovných vodcov. Vládko to minule spomínal, že farizei a zákonníci, ktorí boli tie najvyššie duchovné autority, ku ktorým ľudia vzhliadali, ku ktorým si chodili ľudia sa pýtať a radiť a ako majú žiť s Bohom a ich nasledovali, najprv Ježiša ticho ignorovali. Bola tam tichá ignorácia. Pri jeho narodení nikto nebol z nejakých zákonníkov farizeov. Museli tam byť nejakí cudzí ľudia, ktorí precestovali polku zemegule a vyčítali to z hviezd. Namiesto toho, aby tam boli tí duchovní vodcovia celej zeme, Izraela, tí, ktorí študovali ten zákon stovky rokov, ho študovali a to bola zbožná aktivita a naozaj zbožná činnosť, ho chceli viac porozumieť. A v tom zákone, v tom písme boli detailné proroctvá a opisy, kedy sa Ježiš narodí, kde, akým spôsobom, za akých okolností. Tam mnoho, mnoho predpovedí a proroctiev, ako to bude. A oni to celé stáročia študujú a to, čo nájdu, čo objavia tie poklady, to odovzdajú ďalej a zase ďalšie generácie si to študujú a odovzdávajú. Čiže oni by mali byť tí prví, ktorí zistia, že áno, v tomto Betleheme teraz by sa mal narodiť Mesiáš, židovský král nášho národa, možno celej zeme. A mali tam byť prví, možno tam mali byť celé delegácie tam už čakať pred tým Betlehemom a nie alebo proste nejakí vešci, nejakí mágovia, nejakí mudrci z ďalekého východu. Že na začiatok to bola tichá ignorácia. Nikto nič. Akože sa nič nedeje, nič sa nestalo. Tá najväčšia udalosť v dejinách ľudstva a všetci sa tvária, najvyšší duchovní vodcovia, že sa nič nedeje. Keď Ježiš začal kázať a začal verejne pôsobiť, začala to byť už taká zjavná nevraživosť, zjavné nepriateľstvo. Začali ho konfrontovať, začali ho tam, stále tam za ním chodiť a keď niečo povedal, už tam boli dvaja, traja, dávali pozor, čo povie, aby ho mohli chytiť v reči. Dávali mu nepríjemné otázky. A teraz predstav, že tam máš nejakú kázeň alebo niečo máš hovoriť, napríklad ja, alebo ty by si to stál. A teraz tam už stoja traja ľudia a už dávajú, zapisujú si, čo zle povieš. Asi to není moc príjemné, ale to bolo to najmenej. Myslím, že toto náš pán akože zvládol celkom hravo. Ale potom po istej dobe bolo zjavné, že teda to neostane len pri tom, ale že asi ho chcú nejako buď zavrieť, potom sa vrazilo vraveť, že ho možno aj zabijú. Ježiš to sám hovoril, lebo on to vedel už od svojho otca. Ale bol jeden príbeh, máme v Biblii, že bol tam človek s vyschnutou rukou. Predstavte si ruku, neviem, aká to môže byť, choroba. Nie som doktor, ale tá ruka bola zjavne teda nefunkčná, ochrnutá, vyschnutá na pohľad. A Ježiš ho uzdravil tak, ako uzdravil aj napísané všetkých, ktorí za ním prišli. A ktorí ho poprosili s vierou, všetci boli uzdravení. Tento človek takisto to bol zázrak stvoriteľský, tam sa muselo obnoviť, ja neviem, celá tá koža, všetky tie tkanivá, svaly. A hneď začal hýbať tou rukou, bolo to úplne zdravé. A tí ľudia všetci, aj my, keby sme tam boli, tak čo by sme robili? Asi by sme sa nezdržali, začali by sme kričať, to je úžasné. Ten človek asi nebol len taký, že proste som invalid. Ten človek bol úplne na okraji spoločnosti, nemohol nič. Nemohol si, vtedy hlavne fyzicky sa pracovalo. A zrazu celý jeho život sa zmenil, jeho osud. Mohol si postaviť dom, mohol si zarobiť, mohol žiť jak normálny človek, možno sa mohol oženiť. Proste všetko sa zmenilo celý jeho život a ľudia to videli a začali jasať, kričať, volať Bohu na slávu. Až na pár zvláštnych ľudí, ktorí tam stáli, pozerali celé a je napísané, že čo, ako oni zareagovali. Išli sa poradiť, rozprávali sa, ako by ho mohli zabiť Ježiša. Že také, keď sa nad tým tak zamyslíme nejako, že také zvrátené uvažovanie Ježiš nazval, vy ste deti diabla, vy máte otca diabla, že takto rozmýšľate, že túto niekto bol zachránený a vy rozmýšľate, že jak by ste zabili človeka. Prerastlo to do takejto obrovskej nepriateľstva a nenávisti, až nakoniec sa im to podarilo a dali ho zabiť. A pán Ježiš zomrel na kríži. V Židom 12. kapitole je napísané, že toto všetko Ježiš prekonal a on to už dopredu vedel. A je napísané, že on pohrdol potupou a vzal na seba kríž. Keď sa rozhodoval, že mám to spraviť, nemám to spraviť, nevieme, jak to bolo. Myslím si, že on asi, verím tomu, že on v svojej dokonalosti to nezvažoval, že aj, naozaj idem to, nechce sa mi. Verím, že jeho srdce bolo plné lásky a išiel. Ale faktom je, že sa vzdal neba, že sa vzdal tej obrovskej slávy, toho miesta, kde bolo všetko, kde bolo všetkého dosť. Kde bola nádhera, Božia prítomnosť jeho otca, kde boli anieli, kde bola krása, kde bola sláva, kde nebol nedostatok. A vedel, že ide do sveta, kde je všetko opačné. Aby získal teba a mňa, aby získal naspäť človeka, ktorého stratil. Môžeme Môžete prísť kľudne Luky a Miško. Sa blížime k záveru. Ale chcem skončiť tento celý príbeh tým, že Božie slovo nás vyzýva v Jánovi, v ten istý Ján, ktorý napísal tie prvé verše, ktoré sme si dnes čítali, ten istý Ján napísal list Jána a v 4. kapitole 17. verši sa píše: Preto aký je on, taký sme aj my v tomto svete. Taký ako je náš Pán Ježiš, taký sme aj my v tomto svete. Tak ako sa on vzdal toho pohodlia, ako sa vzdal toho krásneho miesta, tak nás Božie slovo a Duch Boží vyzýva, aj ty a ja sa vzdajme toho dobrého, pohodlného života, toho dobrého, krásneho miesta, ktoré sme si tak prácne sme si ho zabezpečili, aby bolo také skvelé to miesto, kde nám nič nehrozí, kde je všetko také pohodlné, kde je všetko dosť, kde je všetko príjemné, aby sme vošli do sveta, kde nie je dostatok, do sveta, kde nie je hojnosť, kde to nie je príjemné. Aby sme vošli možno do tej maštale, obrazne povedané, tam, kde je špina, tam, kde je zima, tam, kde sa ťažko spí. A aby sme prišli do cudzieho sveta. Možno do sveta tvojej blízkej osoby, ktorá možno je oddelená. Už ten svet není tvoj vlastný, potrebuješ vstúpiť do toho sveta. Možno si povieš, ale oni ma tam nepríjmú, oni sa mi budú vysmievať, oni proste ma vyženú preč. Je napísané, Pán Ježiš pohrdol to potupou. Taký postoj, je taký dobrý postoj, keď vidíš, že ti niečo hrozí, že niekedy je to nemúdre, ale niekedy je to veľmi, veľmi múdre, keď si povieš, že no a čo? Taký postoj, no a čo? A ja verím, že Pán Ježiš tak povedal, že no a čo? Že tam tie hrozie, Páne, veď tam ťa môžu zabiť. Tam budeš prežívať ťažké veci, čo si nikdy nezažil. A Pán Ježiš povedal, no a čo? Mne to za to stojí. Takýto postoj majme aj my, keď budeš možno cítiť, že ťa Boh volá vstúpiť do toho cudzieho sveta a budeš cítiť obavy, ako cítil možno Jozef, povedz si, no a čo? Maj postoj ako náš Pán, ktorý pohrdol potupou. Možno ťa bude Boh volať, aby si vstúpil do sveta tých svojich najbližších, svojho okolia, tam, kde sa pohybuješ, ja neviem, medzi kamarátmi, spolužiakmi, kolegami, alebo tam, kde si susedmi, kde bývaš. A aby si tam nejakým spôsobom priniesol Boha, Božiu lásku. Možno ťa bude volať, aby si išiel do sveta, ktorý je ďaleko, aj geograficky, že proste niekde úplne inde. Do cudzieho miesta sa presťahovať. Priam nepredstaviteľná predstava, ktorá je len pre nejakých fanatických misionárov. Ale to ja určite nie som. To ja som taký obyčajný kresťan, ktorý tuto budem žiť na tom svojom mieste až do svojej smrti. Možno ťa Boh povolá práve tak, aby si sa presťahoval. Možno ťa povolá, aby si išiel nie ďaleko fyzicky, ale aby si išiel do cudzej oblasti, ktorá je ti úplne vzdialená. Už si povieš, ja mám ísť do tejto krčmy. Alebo ja neviem, kde si vymyslej teraz na pochytre. Toto ja tu sa vôbec necítim dobre. Toto nie je moja oblasť. Pán Ježiš išiel na tie najšpinavšie miesta, aby zachránil tých posledných. A keď budeme onedlho pri tých našich stoloch veľkých, kde budú všetky tie, čo máme na večeru, na štedrú večernú večeru, všetky tie kapre, kačky a rezne a šaláty a torty a zákusky. A keď budeme uprostred toho všetkého a možno budeme mať veľa času na rozmýšľanie, lebo tie dni sú tam pomerne také dlhé, kedy máme dovolenky a prázdniny, tak rozmýšľajme nad tým, že kde nás chce Pán poslať. Aby sme mohli kúsok z toho, z tej hojnosti, z tej dobroty, z tej lásky odovzdať ľuďom, ktorí to nezažívajú, ktorí to nemajú. Aby sme takí, ako bol on, aby sme boli aj my v tomto svete. Poďme, ak vás môžem poprosiť, len sa tak postaviť na chvíľu a poďme sa modliť. potom ďalej nás budú naši chváliči ešte viesť do jednej chvály. Páne drahý, chceme ti veľmi poďakovať za to, že si v prvom rade, že si prišiel, Páne, že si sa vzdal toho všetkého, toho bohatstva, tej dobroty, tej krásy a že si to všetko podstúpil kvôli nám. Ďakujeme, Páne, že si to nevzdal, Páne, že si sa odhodlal, že si pohrdol tou potupou, ktorá ťa čakala, tým trápením aj fyzickým, aj duchovným, aj duševným, tými všetkými odmietnutiami, že si tým pohrdol a si povedal, nevadí, mne to za to stojí. Že si nás získal pre seba, Páne, aby sme mohli my večne žiť. A prosíme, Páne, aby si nás poslal, Páne, z toho nášho pohodlného sveta, aby sme aspoň jednému človeku, možno aj cez tieto vianočné sviatky, ukázali tvoju lásku, tvoje bohatstvo, Páne, tvoje prijatie. A vedeli ťa nejakým spôsobom priniesť do toho cudzieho sveta, ktorý je veľakrát bolestivý, špinavý, plný biedy a plný trápenia. Tak nám daj túto milosť. Amen.